Вітання, шановні слухачі! Я Тюкаєва Вероніка, народилася у городі Мінську. Мені 17 годов. Зараз з'являюся вучениця лінгвогуманітарного коледжа, факультет лінгвістичне забезпечування соціокультурної діяльності, третій курс. Я прочитаю байку Кондрата Крапиви «Гонористи Парсюк». Буває, правда в очі коле, разгнав парсюк свиней у поле. Один вялізарный парсюк, які обегаў вёску всю, за раніцу абшнырыў за вуголле. Цяпер такі меў выгляд важны, што носа не дастаць і сажнем. Вышэй за ўсіх ён сам сябе лічыў. А што ў самога на лычы? Не бачыў гэтага, аднак. І вось адзін тут падсвінак, які заўважыў бруд раней, і кажа: «Дзядзечка, твой лыч у брудзе, нязграбна гэтай між свіней. А што ж, калі заўважуць людзі?» Парсюк наставіў хіп, парсюк раз'юшан. «Цераз цябе я чырванець прымушан. Такое мне сказаць асмеляцца нямногія. Дык гэта ж дэмагогія!» Парсюк нашлаецца, не дараваць клянецца. «І месца мокрага!» крычыць. «Не застанецца! Ты мой свянячы гонар закрануў!» І так ён пад свінака грызянуў, што той за сажню 5 адскочыў. Парсюк не надта быў ахвочы глядзецца праўдзе ў вочы.